Až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání sedmé. Duchovní tvář středověku. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše sedmé setkání. Dnes budeme mluvit o náboženském životě a jeho vlivu na kulturu ve středověku. Ale nejdříve se jako obvykle podíváme na otázky našeho kvízu. Jak zněla první, Jendo?
Jaká byla situace na západě na začátku středověku?
Na začátku středověku byla na západě řada nových států, které vznikly smísením nově přistěhovalých národů s původním obyvatelstvem.
Dobře. A jak to bylo s církví, Danuško?
Církev utrpěla stěhováním národů velké škody, ale otevřela novým národům svou náruč a ty se staly brzo národy křesťanskými.
Ano. A jak to bylo s Římskou říší?
Římská říše na západě při stěhování národů zanikla, ale v roce 800 ji obnovil papež Lev III. Tím, že korunoval krále Franku Karla na římského císaře.
Jak se lišila obnovená Římská říše od té původní, Mařenko?
Římská říše ve starověku byl stát s pevnou ústřední vládou, s jednotným vojskem i státním úřednictvem, s jednotnými zákony i dorozumívací řečí. Když to obnovená Římská říše se skládala z řady samostatných státečků, ve kterých si každý panovník vládl, jak chtěl, i když byl navenek závislý na silnějším panovníku.
Výborně. Stručně řečeno, změnil se proti starověku společenský řád. Jak se jmenoval nový řád, Danuško?
Jmenoval se feudalismus.
Správně. Ale to už je předmětem další otázky. Jak zněla, Jendo?
Co je to feudalismus a jaký vliv měl na život církve? Feudalismus je řád, ve kterém dochází mezi panovníky ke vztahu, který nazýváme vazalský poměr. Slabší se zavazoval silnějšímu, že mu bude pomáhat, a silnější, že zase bude slabšího chránit. Slabší dostával od silnějšího území, na kterém vládl. Říkalo se tomu, že dostává jako lénum.
Výborně. Co je to tedy lénum, Ríšo?
Lénum to je právě území, které dal vyšší panovník někomu, aby tam vládl s podmínkou, že mu za to bude zavázán pomocí, že bude jeho vazalem. Latinsky se lénu říkalo feudum a od toho se tomu řádu říká feudalismus.
Výborně. A jak to bylo s otroctvím?
Otroctví zaniklo pod vlivem křesťanského učení o rovnosti všech lidí. I nové národy, které se přistěhovaly do Evropy, měly zpočátku otroky, byly to především zajaci. Ale když se stali křesťany, bylo otroctví postupně zrušeno.
A to už pak byli všichni lidé svobodní?
Nebyli, byli závislí na feudálním pánu.
Jaký byl tedy rozdíl proti otroctví?
Otrok byl považován za věc, kdežto u feudálního poddaného byla uznávána jeho lidská důstojnost, když také někdy trpěl útiskem od nespravedlivého hrabivého pána.
Ano, to byl velký rozdíl. Přestože hned nebylo dosaženo ideální svobody, ani křesťanství hned neudělá z lidí dokonalé bytosti. A feudální útisk podaných byl především tam, kde pán vyznával křesťanství jen ústy, ale jako křesťan nežil. Tak se dá zneužít každý společenský řád. Jak se feudalismus projevil v církvi?
Církvi nebyla na prospěch velká rozdrobenost a nedostatek ústřední vlády. Trpěla často z vůli jednotlivých panovníků. V samém Římě se šlechta zmocnila papežského stolce a dosazovala na něj své často nehodné příslušníky.
Ano. A jak to bylo napraveno, Ríšo?
Když se římskými císaři stali panovníci ze saského rodu a nabyli větší moci, zjednali v Římě pořádek, papežové pak vyhradili volbu nového papeže jen kardinálům a ne jako dosud římskému lidu. Kardinály jmenoval papež.
Dobře. A další otázka, Danuško?
Co je to investitura a jaký boj kolem ní vznikl?
Co jsi napsal, Jendo?
Investitura byl obřad, kterým světský panovník odevzdával církevní úřad. Vznikl tím, že panovníci dávali církvi majetek a zakládali biskupství, kláštery i fary a osobovali si právo určovat, kdo bude biskupem, opatem nebo farářem. Jmenovali pak lidi, kteří jim zaplatili, přesto, že se na to třeba vůbec nehodili.
Ano, a jak se jmenovalo hnutí, které chtělo tento neblahý stav odstranit?
Bylo to klinické hnutí podle kláštera v Klíně ve Francii, kde vzniklo. Jeho hlavní postavou byl papež Řehoř VII, který byl benediktínem, než se stal papežem.
A co žádal Řehoř VII?
Žádal císaře Jindřicha IV., aby se investitury vzdal. Když nechtěl, vyloučil ho z církve a císař přitáhl k Římu a obsadil ho. Řehoř zemřel ve vyhnanství, ale investitura byla nakonec stejně zrušena.
Ano. K čemu vedly tyto boje, které trvaly asi 100 let? No, jaký byl nejslavnější papež tohoto období?
Vedli k zrůstu papežské vážnosti a moci a nejslavnějším papež byl Innocent III., ale mělo to i stinné stránky.
Správně, ale to je předmětem až poslední otázky. Jak zněla čtvrtá otázka, Jendo?
Co víme o křižáckých výpravách? Když Mohamedáni dobili Palestínu, dovolali zpočátku křesťanům, aby mohli na posvátná místa do Jeruzaléma, Betléma a Nazareta. A jak když se těchto míst zmocnili mohamedánští Turci, začali křesťanům bránit a tehdy vzniklo na západě hnutí za osvobození svaté země od Mohamedánů. Bojovníci si říkali křižáci podle kříže, který na oděvu nosili a šli bojovat do Palestiny.
Kolik těch výprav bylo, Ríšo?
Bylo jich celkem 8, ale úspěšná byla jen první, kdy se křižákům podařilo dobít Jeruzalém a založit tam království. Ostatní výpravy byly pořádány na uhájení tohoto království, ale pro nesvornost vůdců neměli úspěch a Mohamedáni nakonec Jeruzalémské království dobili.
Jaký význam měly křižácké výpravy, Mařenko?
I když nedosáhli svého cíle, asi proto, že Bůh chtěl ukázat, že násilí není správné a křesťanské, přesto přispěli k rozvoji obchodu i kultury na západě.
Dobře. A poslední otázka, Danuško?
Jak došlo k přesídlení papežů z Říma do Avignonu? Tenkrát v Evropě soupeřili králové francouzští a němečtí a papežové, kteří si příliš míchali do světských záležitostí, byli tísněni od německých králů a hledali pomoc ve Francii.
Stačí. Ano, to byly ty stíny středověké papežské světské moci. Jak to bylo dál, Jendo?
Francouzští králové sice pomohli, ale ne nezištně. Papežové jmenovali více kardinálů francouzské národnosti a tak byl zvolen papežem Francouz, který přeložil své sídlo z Říma do Avignonu.
Jak dlouho papežové sídlili v Avignonu, Mařenko?
Sídlili tam asi 70 let, proto se tomu říká avignonské zajetí, podobně jako když si bylo ve starém zákoně zajetí babylonské, které trvalo také 70 let.
Ano, obojí bylo pohromou, jak kdysi pro izraelský národ, tak nyní pro církev. Ale k tomu se ještě vrátíme. Dnes si něco povíme o duchovních poměrech ve středověku, jak jsme si na začátku slíbili. Pokřtění nových národů neznamenalo, že se stali okamžitě křesťanskými. Ještě dlouho u nich přežívaly pohanské mravy, krevní msta, válečná krutost, mnohoženství, otrokářský řád a tak dále. Takové věci nešly odstranit naráz. Bylo třeba pomalé, trpělivé převýchovy, než proniklo křesťanské smýšlení lidem do duše. A přece se to podařilo a středověk se povznesl k vysoké mravní úrovni. Důležitou úlohu při převýchově národů měli, jak už jsme si říkali, kláštery. Jak to bylo, Ríšo?
Říkali jsme si, že benediktínské kláštery byly ohniskem, z kterého se šířila civilizace. Mnichové učili lid zemědělství, opisovali knihy, malovali obrazy, stavěli a provozovali i jiná řemesla.
Ale kromě benediktínů byly i jiné řady, ne?
Ano, Danuško. Benediktíni byli první. Později podle potřeb doby vznikaly další řády. Tak koncem 11. století založil svatý Robert cisterciáky, kteří se zvláště věnovali mícení lesů. Zakládali své kláštery v odlehlých údolích a proměňovali okolní les v pole a louky a učil lidi hospodařit. Dále vznikli augustiniáni, kteří žili podle řehole svatého Augustína. Svatý Norbert, který je mimochodem pochován u nás v Praze na Strahově, založil zase premonstráty. Ti se věnovali hlavně duchovní správě ve městech i na venkově. Později ve 13. století, kdy rychle bohatla města a vyvstávaly složité sociální problémy, vznikly řády, které si vzali jako program napodobit chudobu Pána Ježíše. Říká se jim také řády žebravé. V Itálii to byli františkáni, neboli také mlenší bratři, jak se nazývali, založení svatým Františkem z Assisi. Ve Španělsku dominikáni založení svatým Dominikem. Jejich posláním bylo kazatelství, zvláště v zemích, kde se rozšířili různí bludaři, jako byli ve Francii kataři. Mimochodem z toho vzniklo naše slovo kacíř, které označuje bludaře, anebo v Itálii valdenství a podobně. Za křižáckých výprav vznikly tzv. Rytířské řády, johanité, templáři, maltéští rytíři. Jejich posláním bylo chránit poutníky a pečovat o nemocné. Kláštery měly také veliký vliv při zakládání prvních škol.
Oče, a panovníci školy nezakládali?
Zpočátku jen do nejevili panovníci o vzdělání zájem. Byli to většinou drsní válečníci, kteří ani neuměli číst a psát. Hověli raději lovu a různým rytířským zábavám. Veškerá tíha vyučování ležela na církvi. Její péčí vznikly školy při biskupských, klášterních i bohatších farních chrámech. Nebylo sice možné dát výuku všem lidem, ale přece se pomalu vytvářela vrstva vzdělanců, kteří pak mohli svým vzděláním sloužit pokroku národu. A církev se nespokojila s ledajakým vzděláním. Zakládala i první vysoké školy, na kterých se učilo všemu, co mohl tehdy lidský rozum obsáhnout. Jestli pak víte, jak se jim říkalo?
Říkalo se jim univerzity. Ale otče, ty přece zakládali i panovníci. U nás například Karel IV., ne?
Ano, později je zakládali i panovníci, zvláště vzdělaní panovníci, jako byl například u nás Karel IV. Panovníci především zajistěvali potřebné hmotné zabezpečení, ale první univerzity založila církev a církev také dodávala profesory. Tenkrát to byli většinou kněží, nejčastěji příslušníci některého řádu. Některé řády dali světu největší středověké vědce. Tak například svatý Albert, největší přírodovědec středověku, svatý Tomáš Akvinský, největší filozof a teolog, byli dominikáni. Svatý Bonaventura, Dun Scotus, byli zase františkáni. A síla křesťanské myšlenky se projevila i v umění. Kam pronikla víra, všude se stavěly kostely, které dodnes patří k vrcholným památkám středověku. Kdo ví, v jakém slohu se stavělo?
Myslím, že na začátku to byl sloh románský a později gotický.
Správně. Románský sloh byl převzat ještě ze starověku. U nás nemáme mnoho památek v tomto slohu. Nejznámější je bazilika svatého Jiří na Hradčanech. Za to v gotickém slohu, který vznikl ve Francii, je i u nás staveb celá řada. Dodnes žasneme nad krásou gotických soch a obrazů, které vytvořila víra středověkého člověka. Ale nejen v umění výtvarném, ale i v literatuře a hudbě se uplatnil vliv křesťanství. Křesťanští kněží naučili národy číst a psát, dali jim první knihy v jejich domácím jazyku. Bylo to většinou Písmo svaté nebo jiné náboženské knihy. A později i knihy vědecké a zábavné. I píseň vyšla do světa z kostela. Všechna moderní hudba a zpěv má své kořeny v hudbě a zpěvu církevním, zvláště v takzvaném gregoriánském chorálu. Zpěvu, o který se nejvíce zasloužil papež Hřihoř Veliký. Ten zpěv se právě po něm jmenuje gregoriánský chorál a používá se při bohoslužbách. Podle chorálu se tvořily první písně v domácích jazycích, i v naší mateřštině.
Oče, a proč se někdy užívá pro tuto dobu název temný středověk?
Takovéto označení je jen do většinou fráze, která svědčí buď o zaujatosti, anebo hlouposti toho, kdo ji používá. Jistě i středověk měl své stíny, jako je má ostatně každá doba. Život ve středověku byl drsný, byla veliká úmrtnost. Často zuřily zhoubné epidemie a hladomory. I na tomto poli se jediná církev snažila čelit zlému. Skoro při každém kostele byl útulek, takzvaný špitál, pro staré a nemocné lidi. Kněží učili lid lásce ke všem postiženým a mnoho křesťanů získalo korunu svatosti právě láskou k trpícímu bližnímu. Ve středověku bylo i na vysoké úrovni zřízení sociální, ve městech cechy, cechovní zřízení. To teprve lidská hrabivost a odklon od křesťanství zapříčinili, že se cechy staly překážkou pokroku. Středověk vlivem mariánské úcty zaznamenal i skutečnost, že mužové velmi zjemnili své chování k ženám. Víte dobře, že ve starověku žena neměla žádná práva, že byla považována za otrokyni. Ba křesťanský ideál zjemnil i válečné řemeslo. Vytvořil se takzvaný rytířský ideál. Rytíř sliboval, že nikdy nebude tasit meč jinak, než ve službě dobra a pravdy, a že bude chránit slabé, zvláště děti a ženy. V středověku se vytýká náboženský fanatismus. Většinou se tak děje ovšem proto, že nesprávně přikládáme současná měřítka na tehdejší poměry. Vždyť každá doba má svůj fanatismus, i naše. A naši potomci ho budou asi vytýkat i nám. Je pravda, že s živou vírou se mísilo i mnoho pověr, že odpor vůči zlu šel někdy na úkor lásky, je to známé upalování kacířů, ale to se děje v jiné poloze i v našem osvíceném století. Středověká zbožnost byla dětsky upřímná a z našeho hlediska naivní. Náboženské nadšení zachvacovalo celé národy. Lidé uchvácení ideálem víry se vydávali na daleké poutě, třeba až do svaté země. A není divu, že to byla doba úrodná i na velké světce.
Oče, a jak se stal někdo svatým? Toho za svatého někdo prohlásil?
Zpočátku prohlašovali za svaté ty, kteří žili hrdinným životem víry a požívali všeobecné úcty a vážnosti jednotliví biskupové. Teprve kolem roku 1000 si vyhlášení neboli kanonizaci vyhradil papež, aby se zabránilo různým přehmatům, které by mohly vzniknout. Časem se vytvořil určitý právní postup, takzvaný proces, kterým se musí dokázat, že ten, kdo má být prohlášen za svatého neboli kanonizován, si to skutečně zaslouží. A vyžaduje se, aby byly prokázány a ověřeny nejméně dva zázraky na přímluvu kandidáta z kanonizace. Mají potvrdit, že je to skutečně boží vůle, aby byl dotyčný předmětem úcty ostatních. Z našich národních svědců byl jako první v Římě kanonizován svatý Prokop. Ale o našich svědcích a o dějinách církve v našem národě si budeme vyprávět příště. Teď si napíšeme otázky dnešního kvízu. Pište si. Za prvé, jak probíhalo pokřesťanštění nových národů? Za druhé, které řehole vznikly ve středověku a jaké bylo jejich poslání? Za třetí, jaká byla činnost církve na poli vzdělání. Za čtvrté, jak ovlivnilo křesťanství umění ve středověku. A konečně za páté, jak ovlivnilo křesťanství sociální poměry středověku. Dobře. Některé otázky, zvláště ta poslední, jsou širší a nedá se na ně odpovědět jednou větou. Ale když jste dnes dávali pozor, jistě nějakou odpověď napíšete. Teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští zhledání. Nashledanou, děti!
Nashledanou!